Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Krusta ceļu lūdzoties apcerēsim un pagodināsim mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanas, lūdzot grēku piedošanu un citas nepieciešamās žēlastības sev un visiem, kam visvairāk vajadzīga Dieva apžēlošanās, īpaši par cilvēkiem, kuri cieši Ukrainas agresijas šī kara rezultātā. Lūksimies, visvarenais Dievs uzlūko mūsu savus bērnus, un mūsu dēļ tavs viendzimušais dēls, kungs Jēzus Kristus, atdeva sevi grēcinieku rokās un uzņēmās krusta ciešanas. Mēs lūdzam tavu žēlastību, Dievs un grēku piedošanu, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžos.
Amen.
Amen. Tagad vārds.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Pirmā stacija.
Pirmā stacija, kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņi atbildēja, sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja, ko tad viņš ļaunu darīs, bet tie vēl skaļāk kliedza, sit viņu krustā. Bet Pilāts, redzēdams to, ka viņš nekā nepanāk, bet roksnis pavairojas, ņēma ūdeni, mazgāja rokas tautas priekšā un sacīja, es esmu nevainīgs pie šī taisnīgā asinīm, skatieties paši. Un visi ļaudis atbildēja sakot, viņa asinis lai nāk pār mums un pār mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai viņu sit krustā.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, ka debesīs, kā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais, kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Otrā stacija. Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Tad kareivi veda Jēzus pārvaldnieka pili un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to Jēzum galvā, un deva viņam niedri labajā rokā, un locīja ceļus viņa priekšā, viņu izsmiedami un sacīja, esi sveicināts jūdu ķēniņ, un tie spļāva uz viņu, un ņēma niedri un cita viņam pa galvu, un kad bija viņu izsmējuši, tie novilka Jēzum apmetni, un apvilka viņam paša drēbes, un aizveda viņu, lai sistu krustā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžālojies par mums. Par mums.
Jā, mēs pielūdzam Tevi, kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Trešā stacija, kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu, bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīt, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Tavs krūs, kungs, dod jaunu dzīvi un mūs glāb. Tava aušanas aušanas, kungs, mums dāvā cerību. Caur nāvi tu mūs atpestī.
Ja, mēs pielūdzam, kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Ceturtā stacija. Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu svēto māti. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai, viņa mātei, lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izrēlī un par zīmi, kam pretī runās, un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens, lai atklātos daudzu siržu domas. Un viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Et glorificamus resurrectionem tuam, laudamus Domini.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Piektā stacija, Kirēnis Sīmanis palīdz kunkam Jēzum nest krustu.
Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, lai aizliec pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Un viņi piespieda kādu garām gājēju, Kirēni Sīmeni, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Jūs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi.
Dievs apžēlojies par mani.
Dievs apžēlojies.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu,
un tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Sestā stacija. Veronika pasniedz kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata, ne skaistuma, lai mēs viņu ar lapatiku uzlūkotu. Vīrs, kam nebija sveša sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs esam grēcīgi,
jo lūgtu mīli patiesu un atklātu sirdi, un gudrību man mācīs ir cīnu.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, un Tevi slavējam ļoti ar Tavu krustu. Mēs pasauli atpirki.
Septītā stacija. Kungs Jēzus otru reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Es svētītas starp sievietēm un svētīs tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
krustā iestājas kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Astotā stacija, Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus pagriezies pret sievietēm sacīja, Jeruzālemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs, svētīgas ir neauglīgās, un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem, krītiet uz mums un uz pakalniem, apklājiet mūs. Jo tā dara ar zaļu koku, ka tas notiks ar, kas tad notiks ar nokaltušu.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais, Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Satriekts gars ir īstais upuris Dievam, satriekt un pazemotu sirdi Dievs, tu nenīcināsi.
Dievs apžēlojas, jo mēs esam grēcīgi.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Devītā stacija. Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes, lai viņš sēž vientuļš un klus, ja tas tam uzlikts. Lai krītu sava vaiga pīšļos, varbūt ir vēl cerība, lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam, jo kungs neatstumi uz visiem laikiem, viņš gan abēdina, bet tad atkal apžēlojas, saskaņā ar savu lielo žēlsirdību.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai to tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Thank you. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Desmitā stacija Kungam Jēzum novelk drēbes. Ļaundaru bars ir aplēncis manis. Savā starpā tie sadala manas drēbes. Kristus atdeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir radīts.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustās iztais, Kungs, Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija. Kungu Jēzu pienaglo pie krusta. Un kad tie nonāca vietā, ko sauc par Kalvariju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi un otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus, jūdu ķēniņš, bet garām gājēji zaimoja. Viņu galvu kratīdami un sacīja, tu, kas nojauc Dieva svētnīcu, un to trīs dienās atkal uzcel, atpestī pats sevi. Ja tu esi Dieva dēls, nokāp no krusta. Tāpat arī augstie priesteri un rakstu mācītāji un vecajie izsmēja viņu sacīdami. Citiem viņš palīdzēja, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraēļa ķēniņš, lai nokāp tagad no krusta, un mēs ticēsim viņam.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevīm. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustās iztais, Kungs, Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
12. stacija, Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta, un uzrakstīts bija Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustā sists, bija tuvu pie pilsētas, un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. bet no sestās stundas tumsa iestējās par visu zemi līdz pat devītajai stundai. Bet ap devīto stundu Jēzus sauca skaļā balsī: Eli, Eli, lama sabachthani. Tas ir: mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja: viņš sauc Eliju. Un tūlīt viens no tiem aizskrēja un paņēma sūkli, piesūcināja to retiķi, uzprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja: pagaidi, redzēsim, vai Elijs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu. Bet simtnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notika, ļoti izbijās un sacīja: patiesi, viņš bija Dieva dēls.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, ka debesīs arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Āmen. Krustā pienaglotais, Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
13. stacija. Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabata dienā nepaliktu pie krusta, jo tā bija liela sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilba kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca kareivji, un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Jēzu bija piesisti krustā, salauza stilbu kaulus. Bet kad viņi piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņu stilbu kaulus nelauza. Bet viens no kareivjiem ar šķēpu atvēra viņa sānu, un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. Un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu, jo tas notika, lai izpildītos raksti. Nevienu kaulu viņam nebūs salauzt, un arī citviet raksti saka, tie skatīs viņu, ko tie ir pārdūruši. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, lai arī slepenībā aiz bailēm no jūdiem, lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Un atnāca arī Nikodēms, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī un atnesa kāda 100 mārciņas mirru un alvēs maisījuma. Tad viņi paņēma Jēzus miesu un satina to audeklā kopā ar smaržvielām, kā tas bija parasts jūdu abedījot.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmeņ.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustās iztais, Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Krusta koka sīstu, ja arī mani pasaulē, pie krusta koka sīstu.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
14. stacija. Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā, un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī, un pievēlis kapa ieejai lielu akmeni, viņš aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņa sēdēja iepretim kapam.
Jūs varat lūgties tās mūsu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustās iztais, Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Kad kājas pagurs cenot, un tava mājas aizvādi, kad kājas pagurs cenot.
Augšām celšanās. Es biju miris, un lūk, esmu dzīvs, mūžīgi mūžos, un man ir nāves un elles atslēgas. Noslēguma lūkšana. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, dāvā bagātīgas svētības saviem ļaudīm, kas ar dievbijību ir apcerējuši Tava dēla ciešanas un nāvi un tic viņa augšām celšanās spēkam. Atlaid viņiem grēkus, dāvā iepriecinājumu, stiprini viņu ticību un dāvā mūžīgo pestīšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
Āmen.